mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga moko simananzanga awa na Washington DC. Ngumba moko nze Itazuni ya Amerika ipaitoza liko pesa bino sango iye. Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ya zumi na livwa na Tamugenga pe na mwono yunyoswe ikolo Kongo Demokratika. Poko ila mupebo ya bule ibu ya muna bino banso na sango ya mukili ya lilo. Linakali nene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America. Na zela ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Nashuan Kale na ilobeli eye Edi Isango. Na sango ya mukili ya lilo tukulubela. Basuda ba Kenya baye bazali kotinda mana ekolo Kongo Demokratika pona kobundisa ba M23 balakisami lelo na Nairobi. Mokonzi ya Kenya William Ruto alobi bikolo nzinga nzinga bya ituka eye bakotika te batumbuki pe batuma be bapekisa boyokani pe bofulukisami ya ituka eye. Société civile ya Ngumba Beni e Biangi tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika kosuki sabu yuka ni kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na UPDF mampinga ma Uganda na operation conjointe usaja na territoire ya Beni pe Ituri na Irumu bayi politiki ya Beni pe basungi société civile pone yango.
Accord oyo président de la République asinya na armée ugandaise zali akoro moko oyo etosi mibeko mikonzi ya Congo te. To yebi ete armée na biso FARDC ezana makasi.
Bandimi ba Eglesia Katoliko oli sangali ya bango Saint Didjo ba sangana kine Ngumba Goma Ngumba mokonzi ya Nord Kivu na pona kosambela pona ekolo pe kosenga kine zunga na monele ya ekolo Kongo Demokratik. Tukulanda yangwa
biso nyoso to sangani po ya kosambela nzambe apesa biso kimia kasi ya kosala nyoso tokikosala po pe ezunga.
Na linaka na biso lokole ya lelo tokoyamba moko mibuku buku yango kombo nango Dernière Tentation l'aboutissement de la mondialisation spirituelle. Bome kamia suka mbano ya bosangisami na molimo na mayimatali molimo na molongo. Tukoyamba bongo wazali bongo journaliste azali bongo pe mopandi sango azali pasteur na kombo ya Prunel Willy Maliso kasi yambo na mayimanso tulandana no sango na bokuse tokopesa bino. Basoda ba mampinga ma Kenya ba iba kutinda ma na monile ekolo Kongo Demokratika balakisa milelo na Nairobi. Basoda bango ba kutinda ma nanzila ya mampinga ma lisanga liya bikolo bia Afrika ya Est. President ya Kenya William Ruto alobi na midulu miango ete etinda na bango ezali kubatela bato ba mokili. Mokonzi ya Kenya sakoli ete bikolo bia etuka eye bikotika te ete mangomba ma basimba minduki bato mabe pi badongolo meso ba pekisa bofunu pisami ya banso mutango mwa basoda bango mupesami te pona sekili ya bukingi mampinga ma Uganda Burundi Kenya pe Sudan du Sud mazali katina maye makotinda mana nzela ya boyukani ya CEA tope EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est. Basoda ba Kenya bazali kotinda ma pona kobunda na bitumba na ba tumbuki ba M23 ba ibazungili kusala wuto mwa mikolo. Bayi Burundi basi batindama na etuka ya Sud Kivu epa ibazali kubundisa batumbuki ba Burundi. Bayi Uganda bazali pe na Beni na Nord Kivu pe babunda ka elongo na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na batumbuki ba ADF bayi bazalaki olibandela. Bayi Uganda ekolo Kongo Demokratika eboya ki ete bayi Rwanda bazalakati na basoda batindami na monile na yango. RDC ezali kufunda Rwanda kupesa M23 mabuku kupe Rwanda ezali kupamela ekolo Kongo Demokratika kubunda elongo na ba FDLR bayi bafundama na genocide tubu bundami bunene na Rwanda na 1994. RDC wuti bongo kubenga na ntuma ya Rwanda pe kubengisa charge d'affaires na yango na matata mazali. Bitumba bizali kongala na ekolo Congo Democratique ezalaki kati na masolo ma conférence tolikita ya Union Africaine lisangisaki lelo na nzela ya singa bakonzi babikolo biike lokola Kenya, Union ya Comore pe ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi bokutani bwango bokamba maki na mokonzi ya Sénégal Macky Sall oyo azali kokamba Union Africaine. Bituluku bia bato bitambola ki lelo na buka vwengu mamokondi ya Sud Kivu po na kopesa maboko na mampinga maikolo Congo Democratique FRDC pe kote lemela batumbu ki ba M23 baye ba botoli bisika mingi na Rutshuru na Nord Kivu. Milulu miango mibengi samaki na baye société civile ba tambuli ba pasola ki bendele ya ekolo France pe ya Union Africaine pe ba yimba ki nzembo ya kopamela Uganda na Rwanda pe bayu West na kolobaka ete bazali kopesa bango maboko. Ba ingénieur babale ya Bangladesh ya mampinga ma MONUSCO bazoka ki lobi na Kanyaru Chinya na kilometre mwambi na Goma na Nord Kivu epai bato baike bazinga ki molongo ya mituka ya ONU muzalaki kukindi na Goma pe basala ki mobulu bato bango batumbaki mituka mibale ya MONUSCO. MONUSCO ilobi na compte Twitter na yango ete basuda ba yango ba beta ki masasi likolo pona ko panza batope balungwa ki esika yango MONUSCO e bakisi ete ikebisi ete kobebisa biloko bia yango ezali ko pamela bango kupimela bango makasi ya kosala mosala ya kobatela ba civili. Etats-Unis elobi lelo ete Corée du Nord ezali kotinda ba obu na Russie na bobombani mpona bitumba na Ukraine. Molobeli ya Conseil ya Sécurité Nationale ya Maison Blanche Johnny Kirby nde asakoli yango sima na Corée du Nord kobeta koleka misile tuku mibale na misato pe komema bongo matata na esika eye ya Corée. Washington esi efundaki mikolo meleki uran na kopesa masungisungi na Russie pour la bitumba na Ukraine. Bosali kolanda sango ya mokia lelo uto Washington DC. Russie e zongi lelo na boyokani bwabomisi ba seriali ya Ukraine sima na kopesama bilaka bia bikomama kouta na Ukraine pona bolongolami ya basoda na nzela bomisi seriali eye na ngambo na yango États-Unis elobi emitungisi mingi po Russie ekoki kobeta minduki to bibundeli ya nucléaire na Ukraine. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Société civile ya Ngumba Beni tozali bongo na Nord Kivu e biangi tata mokonzi ya ekolo Congo Democratique kosuki sabo yukani kati na mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC na UPDF ya Uganda na operation to misala ya kosangisa ma usaja na territoire ya Beni pe na Irumu pe na Ituri. Bayi politiki na Beni pe ba sungi bayi société civile pona likambo yango tolanda sango yango na Erikas Moisi.
Opération Fujande ezali kosalema na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu pe ya Ituri mpona kosilisa ba bundi ba ADF mpona maître Pepan Kavota mokambi ya société civile. Na Ngumba Beni, ekolo Uganda ezali kopesa loboko ba M23 na territoire ya Rutshuru. Tuka maître Pepan Kavota.
Au gouvernement, si le plan militaire.
Mbula matali ya ekolo, pona mai matali mambi mabasoda, kosuki sapenza mai matali bosangisi bokasi tope mutualisation de force kati ya UPDF pe mapinga ma ekolo FRDC na kati ya operation Shuja. Kotele misa makanisi pe koboya bokoti o ekolo Congo Democratique ya force de coalition ya EAC. Kobimisa tope kosilisa mambi ma zone de défense pe kopesa maboko pe kosunga ba operation militaire o ezali kosalema. Pe mbula matali esengeli kotosa article 63 ya constitution ko kata boyokani boso na bikolo biso bie bizali ko bundisa ekolo Congo Democratique lokola ekolo Rwanda bakisa pe ekolo Uganda
y compris l'Uganda.
Usene Bongo Molobeli ya PPRD ya Joseph Kabila na Ngumba Beni asungi société civile toka Usene Bongo
accord oyo président de la République a signé na armée ougandaise ezali accord moko oyo etosi mibeko mikonzi ya Congo te. Toyebi ete armée na biso FARDC eza na makasi e eza mesure ya kobatela ekolo isifika kabapesa armée ba moyen koseka me tolingi pe na ba accord na bango ya secret parce que c'est comme si accord msusu ezali atreye na Rwanda nyosu tuana tozana ngopo sate
ngambu na ye maître Filemon Ndambi wa Ndambi mulobili ya MLC ya Jean-Pierre Bemba na Beni Asengi bana ouest ya ekolo Congo démocratique bakabula pasi ya bana ya est na kobatikela bitumbate tozwaki maloba ma Filemon Ndambi wa Ndambi.
La population congolaise biso nyoso za la soudé malheureusement bato wa ouest bakanisa ke bitumba wane zaka ya bato wa est to sengi pe na bato wa ouest bakanisa teke nani bitumba oyo zaka ya bana est c'est pour le Congo. C'est le moment ici pour nous tous na mboka na biso manifester nationalisme totele malokola mwa lokola mutu moko po ete to benga na Munguna to benga na Kagame to kotata na mboka na ye aussitôt que le chef de l'état va proclamer la guerre contre le Rwanda bayeba que nous ne sommes pas un petit pays, nous sommes grands, sauf nous sommes victimes ya infiltration à Kagame qui a été cimenté par le régime Kabila.
Mapinga ma ekolo Uganda makota o mabele ya ekolo Congo démocratique nantina ya kosangisa makasi na ya ekolo Congo mpo na kosilisa libela badongolo miso ADF kasi kino lelo bayimboka bazali kaka kokoba na kobomama na ba ADF. Erika Smwisi Beni mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi uto Beni. Bandimi ba Ecclesia Catholico na lisangana bango Saint-Didio ba sangana kine ngumba Goma na Nord Kivu pona kosambela pona ekolo po ete kimia izunga na monile ya ekolo Congo Demokratika bolai na Fiston Isemwami.
Nakotala bozangi kimia boye bozali koika na ongambo ya est ekolo Congo Demokratika baili ngomba katolika basanganaki na bayeba musulman mpe baye politiki baike na tina kosenga kimia na etano mobimba ya ekolo. Aline Minani mokambia sante jidio ya ekolo Congo Demokratika ayanola kina mituna mya biso na tina ya milulu mye toyo kaye
biso tozali kominote ya sante jidio kominote ya balaike ba jen tozali na distinction teo pena ino biso na biseza ko créer société inclusive, société à vivre ensemble, société à batignon se pe bako zo place et pe ba loba et ba yamani na ba pauvre na ba personne âgée na ba bana partout na monde exactement ya partout il y aura la conférence pour la paix, la prière pour la paix dans le monde entier dans plus de 74 pays na monde entier. Puis la situation tozo traverser na Nord Kivu na Goma, il y a besoin de faire tous à la cri de paix à Goma, peut vivre en Goma, peut transmettre un message d'espoir et d'espérance et de vivre ensemble, de la solidarité et de la fraternité à toute la population et à Congo nyoso.
Episcopo ya diocèse ya Ngumba Goma, Willy Ngumbi, ayonola kete bandimi banso ebongi na bango, kogita mabongo na se, pona kosenga kimia na yawe mozalisi wali kolompe na se. Tuzoki maluba ma evek Willy Ngumbi.
Na sepeli mingi, logola biso nyoso, to sangani po ya kosambela. Nzambe, apesa biso kimia. Kasi ya kosala nyoso, to kosala po pe ezonga. Na province na biso, ya Nord Kivu, na ville ya Goma, pote ibike menas ya guerre na ville ya Goma eza musikate
samoni ne kokiko yisa pe na basambeli nyoso ya Eglise Katolika
esengeli biso nyoso elongo toti ya mabolongo na se metunua genou pour prier pour la paix que Nzambe asalisa bakonzi na biso asalisa biso nyoso poto bunda po kimia ezonga na mboka na biso
ongamu na ye Moyangeli Molandi wa Etuka Nord Kivu, général Yapulusu Romi Ekuka, asakola kiete, atoko baye FARDC bazali kobunda, mabonde limpe mazali ya motuya, mpona kopesa mpiko mpe molende, na mapinga maikolo. Maloba ma général Romi Ekuka, gouverneur Molandi ya Etuka ya Nord Kivu.
Anzi biso banso totanga liloba Nzambe, surtout l'Ancien Testament, bana ya Israël na tango bazalaki ko défendre mboka na bango Terre Sainte, babane kokuta na banguna ebele, kasi bango banso et la population toba combattant na bango oh tokobenga plus tard les armées de l'Éternel babane kotika mando ki na pemene ba fukami pe ba komisi Nzambe pe ba senge lo lenge kane akoyi ko lakisa bango ndenge ba kobunda yango mona ki biso banso tosaki lelo na bande ko banso na évêque na biso a Goma na bande ko banso a musulman bande ko banso ba anglican totiki nan mokolo ya lelo pona kobunda to ye ko senga nkolo a lakisa biso lo lenge kane tokobunda pe tokosenga le a lakisa
Sant Egidio ezali lisangali ya bandimi banso bai bazali penza na posa ete kimia eyikana na mokili mobimba Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika
Matin de mingi Fiston Isemwami bozali kola
Kishasa kuhiko na Ndavewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika to kolanda bongo lina kanabiso lokole na lokolo ya lelo to yambi bongo mo komi buku dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation spirituelle na lingala to koloba ezali bomekami ya suka mbano ya bosangisami ya molongo puna mayimatali molimo okombo ya mo komi buku yango Prunel Willy Maliso azali bongo mopanzi sango azali mo komi ya babuku azali bongo pe pasteur tope mokambi ya bitunga toko yuka masolo na ito yuka
mondialisation na ebite sona baroni na lingala ezali conséquence ya réalité moko spirituelle o ezali à l'échelle mondiale alors oyo mtepesi mondialisation tope globalisation na lo na anglais yango wana alors oyo tozo vivre alo kwa la mondialisation phénomène eza conséquence ya réalité moko spirituelle o abeng la tentation Alors, il y a un peu de fongola, on crée un peu sur notion de mondialisation. On a livré beaucoup de sous-titres et l'aboutissement de la mondialisation spirituelle. J'espère que na réponds à la question.
Kasi pona ni lobi dernière tentation ba tutu ebibisyon sozo kende tobi globalisation c'est-à-dire bazo batu bazo sangana pona kosala makambu ndenge mwa moko yangwana bon yo bi eza tentation pona nini eza mumekano pona nini
bon soki otale ona miso ya mosoni de façon générale ya eza tentation mo eza wana te mais oso otale yango na lolenge ya molimo na Nzambe Il y a ma dimension, il y a tentation, il y a Et pour la nini, dernière, tu es bien que Mokili, l'air est salé, mais il y a un Mokili, tu es bien que tu es soumis à tentation, Adam et Eve, et ma conséquence, pour moi, quand il y a une tentation, ma conséquence, c'est que tu es vivant aussi dans mon col, moi, il y a une conséquence, c'est ma bé. Kasi kolo papa mokeli atinda ki Yesu Kristu ya longa ki tentation ba conséquence positive tozo ko jouir na ngoti lelo bible la kisi biso c'est vrai que ba tentation mouche mike ezalaki toyebi ya Joseph avec na tentation Daniel avec na tentation en tout cas tentation est landi histoire ya mokili na bible bi ke na masuka ya mokili Tentation n'est pas souci de pas à moto moko, tout est bat moukete, mais à la bato nion, surtout la moukili, surtout dans l'Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai lors de la tentation qui va survenir sur les habitants de la terre. Donc pourquoi de tentation à souka, c'est parce que Bible le bien a bissou. Et Bible le bien a open un livre à souka, ou une acte la Bible. Tentation n'est à la moukili nion, surtout. Mais vous allez passer mon souci au bateau mille pour comprendre que les alliés des tentations en Goana. Et moi, là, tu dis aboutissement, c'est-à-dire des tentations et pèse mondialisation.
Batu bazo sanga na kutu mikolo yo batu bapa mela ki mokonze Etats-Unis wa uti kolongwa Donald Trump pona unilateralisme balobi ifo batu nyoso basanga na yo ngo kine nzela na yo moko olobi pango na ndenge ya sociologie pourquoi ikoza la tentation ingelo bakibat ba obungisa bo moto na bango personnalité la bango batu nyoso bakoma ka uniformisé to nini.
Oui, caractéristique essentielle est la mondialisation. Parce qu'en fait, son bataille, comme on a mondialisation, ou tout, globalisation en anglais, c'est caractérisé par le poto homogénéisation. Tout pour le haut, il y a la lingua là, au sanguissa. On lit mon moko, tout ma pensée moko, et on a les alliés caractéristiques de la mondialisation. Chikoyo, au point de vue phénomène, mondialisation phénomène, batouba komi kozaneti makanisi moko, batouba komi kokansa, batouba politique moko, na par exemple moko lelo batounyo, surtout na mokilinyo, surtout ba le baka système politique, ba le baso prône système politique, ou ba bengi démocratie. Mais c'est vrai que ba exception les angakate, hein, mais ba zo le kola valeur, et batoumo sous ba niko ou imposant ou, à tort et à raison, zaka ma bete. Et gros, ça fait mal à moi. Mais ma place m'a bien allé. Mais mondialisation, c'est un caca. La pensée, mon côté. Mais, et puis, la tête, ma pensée, m'a bien allé. Et mal à moi, peut allé. Alors, bisous, tout le monde, bat attention, parce que place, c'est ma bien de tout, Kungo Lango, Kotiango, moi, Liboso. On les a qui n'a livré autre, comme Yuana, par rapport à la mondialisation, phénomène. Mais, on de tout, comment, tout le monde, mondialisation par rapport net nous mène toko topé oyo philosophe Emmanuel Kant alobi opposé il y a phénomène des ali projet alors ce que la mondialisation comme nous mène total européen na kata mondialisation na ndenge mususu wala bengi mondialisation spirituelle ko le kala molimo na nzambe dit pas molimo opposé à nzambe autopé molimo satana d'autre part. Mais on les a les comme la dernière tentation. Pour la dernière tentation, tu frôles caca. Pensez que mon coin a surtout ma place à ma baie. Et qu'il faut guetter. Les dangers qui peuvent guetter, partout. Et que bah, faut pas comprendre. En gros, pour pas avoir ma lame, ou ma baie côté ca.
Donc, Makambo Lobi, Yami Balé, tout le bas, tentation, le cola, l'humain, le cola, phénomène, t'es à beaucoup, Yami Balé, aux Ali Koukouma, ou bien au commis déjà, et Koubima, Mikolin Koukouya. Yango?
Ekobimasi ekomi na suka ekobima soki nzamba sali asali ngolu mikolo ezali koya. Soki na précisé keke ekobima mibale de tomo yali bosa zali mayel pona ko comprendre ou pona comprendre mondialisation wana yami deuxième tome de zalis ko nazo ko kondola ndo CG ya mondialisation wana ona bengi projet tope nomen.
Kasi naibite tango zolo ba mondialisation tope olobiango izali bumekamo ya kusangisa mana molimo yo kanisi ke ndenge tozo kende bazo kende kusangisa ba religion tope ba croyance na bango po bakomaka uniformize na buku nondenge zobe tambela bongo
mondialisation sotozi mondialisation comme phénomène bazwa ba 4 dimensions classiques: dimension économique, dimension culturelle, dimension politique, mais il y a aussi la dimension religieuse. Oui, bah, balobeli on mingité, na sali moi bah recherche à mingi, bah tu balobeli on peut na mingi mingité, mais ça peine la dimension ana. Il y a moi na na creuser le col, bah balobeli on mingité, na na meki ko creuser mingi, ko kundola on mingi la dimension, na le peine na ben on mingi religieuse, dimension religieuse. Parce que na na ça la moi distinction entre l'aspect religieux na l'aspect spirituel. Mais na kondoli yango penza na point de vue spirituel de façon générale na l'axe malamu nini ezali wana molimo na Nzambe et ma beni ezali na molimo mosusu o eza contraire na molimo na Nzambe.
Na beaucoup c'est penza.
Exactement la conséquence sur le social, sur le social, sur tous les aspects ya bon moya moto. Quand na sema belete mais aussi à ta moto après moto kufa exactement par conséquent
ma la mingi to yambaki bongo mokumi ya babuku azali bongo pe pasteur Willy Maliso azali bongo pe mopandi sango a komaki buku buku ango esebima a kombonango
la dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation spirituelle
mon mekano ya suka mbano ya kosangisama na lolenge ya molimo yango wana bongo soito bi mbano donc mbano ngwe uzalani suba basangani na molimo bakomi osambela libertomona ka ba ekumenisme sala maka basangani na molimo batinyo soba lobi tobandio sambela ndenge moko
na bakye zaki ba place ya malamu pe ya mabezali ma bezali soki bosangani na molimo oyo Nzambe asepeli na yango. Soki bosangani na molimo na Nzambe, soka ape bandeza haka abien. Na ba dimension yon soto. Men soki zali molimo, mosusu, tope ba pensée négative, wana, e wazala ma ben makasi, e se komsa ke ba konsekwensi zala la dimension yon soto ya bon moy, ya moto. Tano na dimension économique.
Tolo baboe, kasi bato ba basambe laka, mingi ba obalandaka Yesu Kristu, ba ebi keso ki makamboni sangani, ingilu bake, boye na Yesu komi pembeni, yangwa nondeo zolo ba, tangolo bi, dernière tentation, meme kano, donc ingilu bake,
pona... Boye, wana penza na mouni o kompre, non lo bien penza, e la kisipe, boye ya mwana na moto Yesu Kristu, e komi pembeni, paske Bible Apocalypse, lo bina biso, makamuyoso tu ekoya na boye ya mwana moto juste avant pendant pe le mwana moto akoya donc la kisipe bomoya bomoya na Yesu Kristo le pemene ke oyo babenga mi chrétien biso ba chrétien oyo tomi bongama parce ba tupe baza chrétien te ba benga mi pe popo bazongela nkolo Yesu Kristo parce que bi lobie te ya koya ka kozwa bato oyo bandibela ye pe botamba lo banga kombona ye
Matendo mingi mubateli mpati pe journaliste pe mukumi babuku Willy Maliso.
Na lobika ke livre wana ezali na buku wana ezali publié na édition Oasis na France. Ezali distribué par Amazon donc moto yesali kozongo akoyi ko clique ka okota Amazon akomika akombo nanga Prinal Willy Maliso ekobiomba donu yosutu. Na bakisi asuka ke version anglaise e bimaki banda le 15 août pour ezaki na français pe na anglais 15 août na mbula oyo Amazon pe ezali koteka version anglaise merci beaucoup Mokambi di isango
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo niso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessibino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Matendo mingi na bino banso ba bozali kolanda sango lisolo lié na mobate limpate journaliste pe mokomi mabuku Willy Maliso Prunel nde sukisi sango ya mokili lelo kasi na sango ya mokili lelo tolobaki Basoda ba Kenya baye bazali kotindama na ekolo Kongo Demokratika pona kobunda na ma M23 balakisami lelo na Nairobi nguba mokonzi ya Kenya William Ruto alobi na milulu miango eti bikolo bia lisanga CEAE lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est bikotika te eti bato mabe tupe basimba minduki babebisa bofulu kisami ya etuka eyenzo kande société civile ya ngumba beni
esengi na président Félix Tshisekedi kosukisa boyokani kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique na maye ma Uganda na mosala bazali kosala elongo tolandaki pe ete bayi Ecclesia catholique mingi mingi bayi lisanga Saint Djudjo basanganaki na Goma pona kosambela pona kimia topesi matondo mingi na Nashan Kale topesi pe matondo na Fatuma Kalala alimasi bayi basungi biso njela ya masini tukutana lisusu na 20h30 pona édition abisu ya mibale tobosala te ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.